قبل من عصر دگستیال کنست ولی وادی دعده فید نمو اقیب تا افکا سومالیگا وی او وی او واشنطن نکه ایم رای سا
وفید نمو اسنین اح بشه مار سنه و صدن سنه تکلبادو کنی الواتن که وحنا نگه دگستان ایسان موجودها جابنا لح يوتبانك يسجل يوتبانك متر بن يبقى voa.somali.com سعد أفريقيا دبري وحيت المامي ساتضبطي في النمو إذا عدنا وحيد لنا سعودسينا يا عبد الحافظ عويل إسماعيل يو أنا جو أهل نور حسن نور
قد بدأت كوبا غير دونتان دعدي أن في النمو وحكم بدل مسؤولين تكبوتش أو فافاهين ديرا ذاك بحيي كيساس كحانون كورونا فايروس إلى هات اللباري يدو نناع كرنا بدو جيا يدو رد صور اختياي ولي سعطو
عنوك وخطر وحيه لكن دنا دي عناكو اللهم بن عمسيني الله ندي سلالي ويون دي سلالي سنبوكو جرنا يالكي وحي عنا بدونيان وحي عبان بدونيان عناكي وحان نفلي دي وحي عنتي وحي عفتين تغو بانتحي مركا وحانو بانناي انا واحد العنق اي واحد العبق انا على السياسي انا حافظها فردين
ودارتي سوق انت جيران ما بطاقو اي مكهالك مغيان كاهر عما
وفي نمي اسنين اح بشا مار سنة وصدن سنة كلابودو كوني الا باتنك وحدنا نقدق اي سنة سان موجودها قابنا اللح يوتبانك اي سقال يوتبانك متر بان يبقى voa.somali.com ساعد افريكا دبري وحيت المامي ساتضبطي في النمو اذا عدنا وحايد لنا سعودسين اي عبد الحافظ عويل اسماعيل ايو انيقو اه النور حسن نور
cudur raacana hayo soo maray ama wax la oran jiray taacuuno taacuunkuna uu cudur faafa weeye taqriiban muxuu ahaa hijradii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyadoo laga joogo 17 ama 18 sano ayaa waxaa dhacay taacuun caan ku noqday muxuu ahaa amwaas taacuunkaas waxaa ku dhintay taqriiban sida kutubta taariikhda muslimiinta ay qorayso dadka badan ilaa 30,000 qof baa ku dhimatay
qodobadaasi iyo wararka ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaa dhigaysan doontaan markii hore ku soo dhawaada warkii dunida Maxamed Cabdishiir Cabdiraxmaan ayaa ino haya
tirada kiisaska cudurka coronavirus ee laga xaqiijiyay caalamka oo dhan ayaa kor u dhaafaysa in ka badan 700 oo kun oo qof atan iyo markii cudurkaasi faafitaankiisa uu ka bilowday gudaha dalka Shiinaha dhamaadkii sanadkii hore sida ku cad xuquuroorin ay sameysay wakaaladda wararka AFP kiisaska ayaa haatan gaaraya ugu yaraan 735,500 oo qof oo ay ku jiraan dhimashada 430,800 oo qof iyadoo cudurkanina uu gaaray ilaa 383 dal oo ka mid ah caalamka dalka laga xaqiijiyay kiisaska ugu badan ayaa ah dalka Mareykanka oo cudurkani uu haleelay in ka badan 440,300 oo qof iyadoo 2,400 oo qof dad ka badan ay cudurka u geeriyoodeen dalka ku soo xiga waa Talyaaniga oo laga xaqiijiyay 97,689 kiis Talyaaniga ayaa ah dalka laga diiwaangeliyay dhimashada ugu badan oo gaaraysa 17,797 qof dalka Shiinaha uu cudurkani ka soo bilowday dhamaadkii bishii December ee sanadkii hore ayaa laga diiwaangeliyay 81,470 kiis iyadoo dhimashadu ay gaartay dalkaasi 3,304 qof inkastoo dalal badan oo dunida ah ay su'aal ka keeneen tiradaasi iyagoo sheegaya in Shiinuhu ay daboolayaan xaqiiqda dhabta ah dalka Spain ayaa tirada dadka uu haleelay coronavirus waxay gaartay 85,509 qof maanta isniina sida ay ku warramayso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi hay'adda caafimaadka dunida ee WHO ayaa sheegtay in qiyaasi maalintii uu cudurkaasi haleelo dad ku dhow 70,000 oo qof caalamka oo dhan weli wararkii coronavirus ayaan ku jirnaaye ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta isniina siiskiisa isku go'doomiyay kadib markii mid ka mid ah gacanyareyaashiisa laga helay cudurka COVID-19 Netanyahu oo 70 jir ah ayaa lagu waday in maalinta biri ah laga qaado tijaabada lagu ogaado in qofku qabo xanuunka iyo in kale sida ay ku warameen saraakiisha caafimaadka dalkaasi ra'iisul wasaaraha ayaa tijaabo laga qaaday 15kii bishan March lagu waayay cudurka COVID-19 sharciyada wasaaradda caafimaadka Israa'il ayaa dalbanaya in qof kasta oo xiriir la sameeya ama ka agdhowaado qof qaba cudurka COVID-19 ay tahay in muddo 14 maalmood ah uu siiskiisa isku go'doomiyo saxaafadda Israa'iil ayaa sheegtay in kaaliyaha laga helay coronavirus uu ku sugnaa fadhiga baarlamaanka isbuucii hore yeesheen, oo sidoo kale Netanyahu uu goobjoog ka ahaa inay ka qayb galeen xildhibaanada mucaaradka si ay u dhisaan xukuumad isbahaysi ah oo si degdeg ah ula tacaasha dhibaatada cudurka coronavirus. Isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudi Arabiya ee dagaalka kula jira kooxda Xuutiga ee dalka Yemen ayaa duqeeyey dhowr goobood oo ku yaalla caasimadda Sanca, sida ay goobjoogayaal ku waramayaan. Goobaha duqeynta lala eegtay ayaa waxaa ka mid a aqalka madaxtooyada ee Sanca, xarun lagu tababaro militariga, iyo saldhigga ciidamada cirka oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca, iyadoo dadka magaalada degan ay soo warinayaan inay maqlayeen dhawaaqa qaraxyada oo laga maqlayay guud ahaan magaalada. Isbahaysiga ayaa sheegay in duqeymahan looga dan lahaa in lagu burburiyo xarumaha militariga oo ay ku jirto xarumaha gantaalada bolasikada oo ah, bay yidhaahdeen, kuwa khatar ku ah ammaanka dadka shacabka ah. Duqeymaha magaalada Sanca ayaa ahaa kuwa naadir ah ilaa bishii Sebtembar ee sanadkii hore, wakhtigaasi oo Sacuudigu uu bilaabay wadahadallo aan toos ahayn oo ay la yeesheen kooxda Xuutiyiinta oo maamusha magaalada Sanca iyo inta badan gobollada waqooyi ee dalka Yemen.
Dowladda Jabuuti ayaa saxaafadeedka cusub oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in 144 qof oo baaris caafimaad lagu sameeyey laga helay 7 ka mid ah cudurka corona. Guud ahaan tirada dadka la baaray 17-ka Maarj ayaa saxaafadeedku sheegay inay tahay 620 qof, kuwaas oo 25 ka mid ah lagu arkay xanuunka. Dadkan ayay wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti sheegtay in dhammaantood xaaladooda caafimaad ay la dan tahay. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti waxay sheegtay in xaaladda dadka lagu karantimeeyo lagu hayo 26 qof oo loo kuurgalayo xaaladooda caafimaad. Dhinaca kale, waxaa weli taagan xayiraadii dhinaca isu imaatinka ee ay dowladda Jabuuti soo rogtay. Sagal Saciid ayaa warbixintan noo soo dirtay.
23-kii bisha ayay ahayd markii dowladdu ay soo rogtay bandow looga hortagayo faafidda caabuqa coronavirus. Xaafadaha magaalada ayaa waxaa ka jiray isu socod dadka, waxayna taasi keentay in booliisku oo wata baabuur ay ku xiran yihiin codbaahayaal ay gudaha u soo galaan, kuwaasoo ku amray dadka inay xaafadahooda joogaan. Qaar ka mida dadka xaafadaha ayaa fiogeeda uga waramay sida ay u dareemayaan.
Magacaygu horta waa Cusmaan Muumin. Xanuunka waa khatar uu xun yahay, laakiin haddana annagu allan baan aaminsannahay, allana daysilaaliyiyoon daysilaalistan baan ku jirnaa, laakiin dadku way iska yara dhagaasan yihiin, waa iska yara diideen silaalistii. Booliisku wuu shaqaynayaa, dadkii wuu la hadlayaa, dadkii way mamalqayatoodan bay wataan. Dawadiis waa aqalkaaga fadhi baa lagu kiri leeyahay. Dawadiis aqalkaaga fadhi ayaa lagu kiri leeyahay.
Magacaygu waa Xamse Weyn, magaalada Baraqaan deganahay. Cudurkan wallahi magaalada aad buu saafiyey caalamka oo dhan ilaa 5 qaaradood. Marka dowladda ay rumacay ku fiicantay dad baa wali fahansana cudurka wuxuu ku dhigan yahay hebedey oo ay caalamku soo wada arkay tagana soo galay Isbaan soo galay Itali soo galay xoog uu cudurku faafaya bal inta ka maqatay qaar ka maqatay. Marka dad oo shicib oo inuu karaaliya walaal waxa fadhiin waxa ka dhaxabdiina.
Magacayga Cabdiraxmaan Ismaaciil Xasan baa jira. Sidii uu madaxweynuhu uuri amaradii waan qaadanay, hase ahaatee tan aqalada fadhiya la leeyahay, dee maxaan ku fadhinaa? Duu Ismaaciil Cumar ma wuxuu xukumaa inta u shaqaysay ka fariisiyay shaqada mushaarada qaadanaya mise wadanka oo dhan? Dadkan kale ee masaakiinta iyo joornaaliyey buu wadna kugu badan yahay, waa in ay waxay cunaan ay helaan lacag, haddii la waayo raashin xaafadooga loo geeyo xaafadooga isaga fadhiyaan. Dee ma gaajo loo fadhini? Xanuunka Govinda la sheegayba gaajada ka dar ulbana sugayaa. Ciyaalkii waxay cunaan bay doonayaan, waxay cabbaan bay doonayaan, annagii waxaan nafleydu dee waxay cuntay wax cabtay inta ugu baahan tahay. Marka waxaan u baahanahay wax la cuno iyo wax la cabo inaan nala siiyo si aan xaafadaha fadhini.
Gudaha magaalada waxaa jira goobo furan oo dadka muhiim u ah sida goobaha caafimaadka, bangiyada, boorka, isgaarsiinta, shirkadaha biyaha, korontada iyo kuwa la halmaala. Dadka ka shaqeynaya goobahaasi waxay wataan baabuur, gaari walba waxa uu haystaa warqad ogolaanshaha oo dowladdu ay siisay si ay uga badbaadaan ciidamada ku dhexdaadsan magaalada. Haddaba dadkan haysan baabuurta waa inay soo lugayaan, waxaana ay dhibaato ku tahay dadka degan xaafadaha fogfog sida xaafad weynta Balbala. Dadka waaweyn gaar ahaana dumarka iyo caruurta ayaana ah kuwa ugu liita. Sacaada Cismaan waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ay arrintaasi saameysay.
Xididkaana unahay xoog baan soo lugaynay dahooy, maxay kala dhe maxaan samaynayna hooyo? Alxamdulilah, anaku maalataan hada xawaash baan hooyo halkaa yar ku yibiya
saameynta ugu badan ee bandowga looga hortagayo faafida cudurka waxa uu ku dhacay dhalinyaro haystay ganacsiyo yaryar kuwaas oo ay ka helayeen nool maalmeedkooda.
Anu waxaan sameeyaa cunto luulaa leh magacaygana, marka cuntada cidhiidhi baan ugu noqotay wixii inaa lala babaxsado safari inaa ka dhignageed
inaa dadka meel ugu shaqeeyaan,
inaa bacag wixii ka dhigo, bacdiina waxay noqonaysaa kharash, kharashkiina ma haysid. Ana waxaan ku fadhiisto ma haysto xaasli baan ahayna. Dee waxna nagu fadhiisay inaan nasiyo weysaahayn inaa deena noo daayo waxyagaas ka baxsan. Inkana farxad bay noqoto wixiis. Kuma cuni karaa miis, waa mamnuuc, qabayn baxsi mahayna ma jiro.
Marka bacda ugu shubiyo la ordo
la baxsanaya meeshaad ina kuma dhacunaya adoo bac ugu shubi.
Markii la yiraahdo qudaartii xagee keeshaan qudaartii iyo xawaashkii,
qudaartii suuqaan tagi jireen maba tago, iminka halka magayaanna ka xiraama. Qiimihii haa way isbedelen, walaa hilib walaa xawaash wixii ma jirtaan wulin. Ana qiimihii waxa ka biirisa ma jirto. waxaa ka iibinaysa waa shoomeer, waxba haysan iska wada fadhid.
Magacaygu Ismaaciil Qadar, wallaahi dhalinyaro ganacsiyo iska gaabanaysanay baan nahay. xoogaa raisloyin yar iyo waxyaal baasku nooga shaqshaqaynayay. caawaan dadkii socodka dhamma naga raaday iminka oo ka albaabadu naga xidhayin. marka insha allah kole risiqna waa iska lahaynta, risiqeenu maa suganaa. laakiin waxaan xoog rajaynaynaa inuu ilaahay naga soo gaadho ay hore hawshan nooga dhammaato.
magacaygu Usama, anagoo ganacsatada basaska ka hadlayno, dadkii ku noolaa basaska oo Jabuuti ku noola, waxaan helaynay nolol maalmeed baan cisha hadaan fadhino mar horeba nalama siinayno cishadii horeen shaqayna wixii aan shaqayna baan isticmaalaynay. maasahana cidlaan da joogsanay ubadna waa leenahay, reerana waa leenahay, bilaa raashin baa wallahi ilaa maasanahay.
inka dowladda waxaan ka codsanaynaa maadaama adeegyadii waaweynaay oo dhan wada xidhay, bal adeegii raabi inay naga soo gaadho ay waxna qabato bal.
anigoo Maxamuud Axmed Faarax, waa ganacsada jaadka. may dadkii marka hore iibsan jiray deymaha uga yaraaday, dadkii ka kora bilbilahan baata magaalada haata way kala xidhmeeday. dadkii way kala xidhmeema, intii jaadkii maka suuqa wax iibsada ma jirtaba. qiimihii jaadkii inaad dhadhaciyuu ku qasban yahay daadita ma habeenki sideed waa naaqusaa jaadka.
sagal Saciid Faarax, v o a, Jabuuti.
dhinaca kalena guddiga ka hortagga cudurka coronavirus ee Somaliland ayaa maanta sheegay inay 3 qof oo laga shakiyo loo diray dibadda si baaritaan rasmi ah loogu sameeyo. faafaahinta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
shirka golaha wasiirada Soomaaliland ee uu guddoominayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa laga soo saaray qodobo dhowra, iyadoo qodobka koowaad uu yahay in guddidii hore ee heer qaran ee ka hortagga xanuunka coronavirus lagu xoojinayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland, iyadoo maanta laga bilaabana sida qoraalkan lagu sheegay uu guddoomiye ka noqon doono guddidaasi madaxweyne ku-xigeenku. qodobka labaad ayaa in maadaama dadka intiisa badan ay ku dhaqan yihiin magaalada Hargeysa, in guddida heer degmo ee caasimadda iyadana lagu xoojiyo waa sida lagu sheegay qoraalkan ee wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland, borosaabka gobolka Maroodi Jeex iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada, waxaana guddidaasi guddoomi doona sida lagu sheegay qoraalkan wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha si ay u diyaariyaan goobo caafimaad. qodobka saddexaad, in dib loo eego cashuur dhaafkii xukuumaddu hore u samaysay. qodobka afraad, in la hakiyey mashaariicda horumarka ee ku jirta miisaaniyadda sanadka 2020-ka. qodobka shanaad ayaa isna ah in dowladdu ay iibsanayso dhammaan raashinka waddaniga ah ee ka soo go'ay beeraha dalka, waxaanu ka mid noqon doonaa sida la sheegay kaydka raashinka qaranka. qodobka lixaad ee war-saxaafadeedkan madaxtooyada ka soo baxay ku qoran ayaa ah in goluhu go'aamiyey cashuur dhaaf in loo sameeyo agabka iyo dawooyinka lagula tacaalayo xanuunka coronavirus. iyo qodobka toddobaad oo isaguna ah, golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in bul mushaharkeed loogu deeqo si loogu kabo dhaqaalaha xanuunka coronavirus lagula dagaalamayo lacagtaasi oo ka mid noqon doonta kharashaadka lagaga hortagayo xanuunka la dagaalankiisa. qodobka siddeedaad ee ugu dambeeya ayaa isaguna ah qodobadan golaha wasiiradu maanta ansixiyeen, in ugu dambeyn goluhu go'aamiyey in wixii hadda ka dambeeya shirarkii laysugu iman jiray iyo waraaqihii laysu gudbin jirayba ee xafiisyada loo beddelo habka tekinolojiyadda si looga hortago faafidda xanuunka coronavirus, waxaana qoraalkan uu ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliland. dhinaca kale, shaqaalaha ka howlgala hoteelka Skya Comforta magaalada Hargeysa ayaa u xaqiijiyey V O A in la xidhay maamulkii hoteelkaasi kadib markii ay isku afgaran waayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ama guddida la dagaalanka coronavirus ee heer qaran oo doonaya in dadka halkaasi ka soo degaya garoonka diyaaradaha caalamiga cigaa lagu karantiineemeeyo hoteelkaasi, taas oo sida shaqaaluhu ay sheegeen ay maamulka hoteelkuna ay ku gacan saydeen ama ay diideen. dhinaca kale, xubno ka mid ah golaha wasiirada ee iyagu guddidaasi ku jira ayaa u xaqiijiyey V O A in ay xidheen, iyaga oo dhinaca kalena ka gaabsaday inay jawaab ka bixiyaan oo ay ka warramaan arrintaasi. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
dabo cudurkan COVID-19 ayaa fara badan waxa uu ku hayaa dunida. Wadamada Talyaaniga iyo Spain ayaa soo sheegay boqolaal qof oo dhimatay cudurkan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay warkii uu dambeeyey.
Cudurka coronavirus oo loo yaqaano COVID-19 ayaa si xooliya ku sii socda iyadoo tirada dadka uu soo ridanayo ay si aad ah u sii kordhayso maalin kasta dunida oo dhan. Hay-adda caafimaadka dunida ee WHO ayaa sheegtay in qiyaastii maalintii uu cudurkani haleelo ku dhawaad 70,000 oo qof oo caalamka oo dhan ah, iyadoo qiyaastaasi maalmo ka hor uun ahayd 50,000 oo bukaano cusub ah maalintii. 34,000 oo qof ayaa cudurka COVID-19 ugu geeriyooday dunida oo dhan. Maraykanka ayaa diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee dadka oo cudurkaasi ku dhacay, iyadoo tirada haatan ay marayso in ka badan 140,000 oo qof. 2,400 oo qof ayaa dalka Maraykanka ugu geeriyooday cudurka COVID-19, iyadoo cisbitaaladuna ay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaashu dalbanayaan qalab caafimaad oo dheeriya, maadaama cadadka dadka imanaya ay aad uga badan tahay awooddooda. Gobolka New York ayaa diiwaangeliyay dhimashadii ugu badneyd ee dadka ku dhimanaya dalka Maraykanka, iyadoo maalintii shalay ee xadda ahayd ay kor u dhaafsay ilaa 1,000 qof, waxaana gobolkaasi oo ay bil ka yartahay markii ugu horreysay cudurka coronavirus laga arkay. Haatan oo xisaabsan yahay in ka badan 400,000 tirada guud ee cudurka COVID-19 ugu geeriyootay dalka Maraykanka. Dalka Talyaaniga oo ah dalka labaad ee dhibaatada ugu daran oo ku hayo cudurka coronavirus ayaa soo wariyay xaddii shalay ilaa 750 qof oo cudurkaasi uu dilay hal maalin, waxaana tiradaasi ay ka dhigaysaa tirada guud ee dalkaasi ugu geeriyootay cudurka 19 ilaa 10,800 oo qof, oo ah tiro aad uga badan dalalka kale oo uu saameeyay cudurkani. Laakiin saraakiisha caafimaadka ee dalka Talyaaniga ayaa ku waramaya in tirada kiisaska cusub ee dalkaasi ay muujinayso calaamado ah inay hoos u sii dhacayaan. Saraakiisha caafimaadka dalkaasi ayaa sheegay in 5,200 oo kiis oo cusub la diiwaan geliyey 24 saac ee lasoo dhaafay, taasi oo ah tiradii ugu yarayd muddo 4 cisho ah. Dalka Spain, tirada dadka uu haleelay cudurka coronavirus waxay gaartay 18,595 maanta Isniina, sidii ku warramayso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi, iyadoo Spain ay haatan noqotay dalka labaad ee kor uga batay tirada dadka uu Shiinuhu soo wariyay oo ah 18,477 kiis. Tirada dadka uu cudurkani dilay dalka Spain ayaa haatan maraysa 7,340, sida ay ku warramayso wasaaradda caafimaadka dalkaasi. Dalka Iran ayaa waxaa isna sii kordhaya tirada dadka uu haleelay cudurka coronavirus, iyadoo haatan la diiwaan geliyay kiisas cusub oo ah 2,757 kiis, waxaana dalkaasi 24 saac ee lasoo dhaafay ugu geeriyooday cudurka coronavirus 117 qof, sida ay ku warramayso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Tirada guud ee dadka Iran ee xanuunka coronavirus oo ku dhacay ayaa haatan maraysa 14,459 qof. Dalka Shiinaha, uu cudurkani soo shaacbaxay bishii December ee sanadkii 2019, ayaa diiwaan geliyay 18,477 kiis, iyadoo dhimashada dalkaasi uu soo wariyay ay tahay 3,304 qof. Inkastoo dalalka qaar ay su'aalo ka keeneen tiradaasi, iyagoo sheegaya in Shiinuhu way daboolayaan xaqiiqda arrintaasi.
Mahadsanid Maxamed Bashiir.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Ilayska VOA waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Ilayska VOA. Waxaa lagu jiraa waqti ay malaayiin qof oo dunida ku nool ay la jahawareersan yihiin saameynta xanuunka coronavirus. Waa xanuun qof walba uu saameeyay si gooni ah. Xannibaadda xanuunkan dartii lagu soo rogay noloshii caadiga ahayd ayaa la dareemay. Iskuulladii ayaa la xiray, duulimaadadii ayaa la joojiyey, meelihii bulshadu ay isugu iman jirtay ayaa cidlo la hawanaya. Waxaa intaa u dheer bulshada hubaal la'aan iyo walaahow loo marsiinayo baraha bulshada. Intaasi oo dhan waxay abuureen cabsi xaddaafa oo la soo daristay shucuubta dunida.
هدبا برنامج كان ليس كفيه ويدا حيان تدبات كان وحان كو عزوني قار كان بدا علوم الدين كسوماليه او بريهم با كو مشغول سنا محاضروين يوعي غلين دينيا او اي كل قبوجينيان ددك مسلمين تا غارهان سوماليدا محمود الشيخ احمد دلمر اوها قبير ارمها سياسه يا تاريخ دلك عربتا اي اسلامك كو خيل دهر ايا اوو هورين كا ورميا حنون كان كورونا فيروس.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وحوي ان وحال الدائن ديدي لهي كون كان الهي با معموله الهي با له وحالو كلمه مره ايمانيا نو قد الهي بكو ايمانيا دبرك الهي دسك مسلمين هي دد ان مسلمين حبو هليه مره ان رسولك عليه الصلاه والسلام دو انه سيد حل ادي اد وقيمه برن كنت مره لا وحنو كلمه مره يدعن وحالو اورن كرا دوانين اما يعني هبك كارنتين اما غودون لو كلا سوي دد وسي حانو غاري انت انو غارين رسول تبع عليه الصلاه والسلام انو دغاي مبادئ ايده اما اساس كده او يري عليه الصلاه والسلام قفك هدي او قلك يعني افي صفر بانديميك اما بانديميك كده دوني مثلا وش يا قلك فافيه او دعون كو كلا مش اتشوف هدو كد اللاعب هكبح دي اتكبح سنة دي ده تشوف تنا مش او كد اللاعب كم غنها كفوك ساي هجيلي وكارنتين كي يعني بيسك رولس قوانين تبقى غنى سالو كلا صار دس وللي هي دس كمش او كد عيو ان لا يعني قولني لي لا لقولني لا يو قولني لو صار لوك داون وحياة بدون تلوشيجية سوشيال ديستانسينج يعني بشو ذاك الفقاطية الاستحقلين هاوردن يعني وحيد يعني كرنتي بدأ صار صار كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام بمجلس وشاعي وهو كل شيء غفكة يعني وكل دعاء ماشي وتشوجه ذا عن كذي لا آخره وهلك كسبرة إلى هنا توكل تليس الله أجيبه إن أولي هي أترك قف شهيد أو كان ودر الله
تلابوين كأساسي أي مانتا قردقان كوي لباتناد دقا تيرتا دريدا كوتا لنيان سلوغا هرتغو فافستا كرونو سيدا إن قعمها اللايس كاميرو يا إن مركا او قفكو قفعيو أما او هندسيو او أفكاد دبولو يا إن قريقا هلاغو إكادو أيا سيدا تاريق دا إسلام كوشيكتاي مدها تلقا جوغو إن كبادن كوني أفر بقولو سندود نبي محمد نبي قلنا حريس كوركي ساعاتي او بري جري أصحابتي سي شيخ أحمد نور إمام مساجد أبو بكر إسلاميك سنتر مقالة سيارل قبل كواشنطن إدالك المرايكن كأي كور رمياء
ولا المركب عذرنا وكالواجي هراء في رسولك صلى الله عليه وسلم يخلي ذي كل جيبة عذروا وين أو صف مرأة أو وطن بن جار أو كلا هدية جيران رسولك صلى الله عليه وسلم دردار وحكب حيي إن ضدك لويري ماشو قصة أذنا هتجينا ماش أجوكتان هدو كجيران هكب حينا تاسو عاد تحدر إن لقاطو أو قفك مسلم كي لو قولي إن تحدر وكرق ممرولبا مركا إن لقاطو أو أن لقلين ماشا لقين التقين أي أحبون
شيخ عبد الرحمن شريف إمام كمساجد كدار الهجرة مقالة دا منيابوليس أي أسنك ورمي طريق دا حنونا دي ووينا إسو مري مسلمين تا
مركا وراء دا أضمع سنتهاي ورالك أدوية بحي دا عجب جزاك الله خير مركا لباد عذر كان هدا أن كورونا فيروس أو أهم هو عذر أدوك دا نكوب باهاي محكو عصماء هدوني دا مركا سلوه في ريو مسلمين تا تسال أهان تاريخ دا ديه وروح اللي قراني أو اللي يقاني عذر رعان هاي إسو مري أما وح الأورنج اللي طاعونه طاعون كنا عذر فافوية تقريبا محوها hijradi nabiga sallallahu alayhi wasallam iyadoo laga joogo 17 misdeed iyo 10 sano ayaa waxa dhacay daacuun aan ku noqday muxuu aha amwas daacuunkaas waxa ku dhintay taqriiban sida kutubta taariikhda muslimiinta ay qorayso dadka badan ilaa 30 kun oo qof baa ku dhimatay way ka mid ahaayeen saxaabada nabiga qaar koodii ugu waaweynaa sida Mu'adh ibn Jabal iyo Abu Uthman ibn Jarrah oo soo maray taariikhda markaas waxa kale la xusuustaa taariikhda oo la garanayaa taqriiban muxuu aha qarnigii 749 hijrada kuna beegan 1348 miilaadiga isagana inay muxuu aha soo martay daacuuna kala duwan ama amraad kala duwan oo waaweyn oo kala u faaftay dunida kii ka dhacay yurubta galbeed ee la oran jiray almasul aswad ayaa la garanayaa oo la yaqaanay xilliyadaas lafteeda aan sheegayna taqriiban oo iyadana ku beegnay 770 iyo 1 hijrada waxaa dhacay daacuunka caanka ah ee masar ka dhacay weliba ay ku dhinteen dad waaweyn oo kamid ah culimada muslimiinta sida ninkii looran jiray Taajuddin Subki oo intuu masaajid ka khudbeeyay maalinkii jimcada taqriiban muxuu ahaa maalinkii isniintiina dhintay yani ama talaadadii sida kutubta qaarkood ay qorayaan. Marka daacuunada iyo amraada waaweyn dunida way soo martay, muslimiintana way soo martay, yani qaabka loo tawjiihinayo ama qaabka loola dhaqmayo marar fara badan wuxuu ku xirnaanaya marba de dowladda jirta iyo mujtamacii joogay qaabkay ay ula sanqaadayeen, gaar ahaan kii hore ee dhacay xilligii saxaabada waxaa la yaqaanaa macruuf ahay cumar ibn Khadaab inuu yihi nafiru min qadari illahi ila qadari illah, inay adeegsadeen muslimiintu axaadiista maantaba la celcelinayo ee caanka ah ee ah maaragtay meelu daacuun galay ha ka bixina haddii aad joogtaan, hana gelina haddaydaan joogin, oo marka waa karantiilka waxaan loo bixiyey weeyaan. Xilliyada dambe aan sheegayno taqriiban 700 hijradana culimada muslimiinta waagaa joogtay qaar baa waxay yidhaahdeen wardaacuunkan iyo masaajidaha lagu cararo, masaajidaha la tago, dadka masaajidaha la isugu geeyo, qaarna waxay yidhaahdeen arrintaasu waa khalad weeye. Marka rag fara badan ba waxay qoreen dadkii marka masaajida la isugu geeyeyba inuu muxuu ahaa masaajidka ugu yimid oo ku haleelay, kadibna boqolaal ay ku dhimatay, yacni markii dambe marka lagu khasbanaaday in la yidhaahdo masaajidaba ha la xidho. Marka way soo martay muslimiintu, yacni xilliya waxaa jirta xataa masaajida la xiray oo ama jiro darteed loo xiday sida daacuunkaas oo kale ama cabsi kale loo xiday, yacni oo waxaa taariikhdu in badan la garanaya oo la yaqaanaa muxuu ahaa Baqdaad waqtigii tataarku ay soo galeen in muxuu ahaa masaajida la xiray isagoo laga cabsanaya hadday dadku masaajida isugu yimaadaan inay tataarku dadka ku laayaan. Marka masaajida xataa in la xiro wax cusub ma aha, yacni oo muslimiinta ku cusub taariikhdeeda 123 ka badan ma way soo martay in masaajida la xiro isaga oo ama loo xidhiyay jiro inay faafta darteed cabsi laga qabo ama loo xidhiyay cadow kale oo markaa muslimiinta qabsaday haddii ay isugu yimaadaan muslimiinta inuu imaamka iyo dadka kale meesha joogaba uu laayo. Marka wax cusub ma aha. Yacni
si ka duwan taariikhaha, Sheekh Cabdiraxmaan Shariif wuxusay maanta waxaad moodaa in dunida si isku mid a muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahaynba ay uga argagixsan yihiin xanuunka coronavirus. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa qaba in sababtu ay tahay
maanta waxaa bedelan maxaa colaada oon rabno inaan fahamno. Maanta adduunku isu wada furan yahay, adduunku wuu iswada arkaa. Awal hore waxyaabaha faraha badan ee dhacaya xataa markaad fiiriso daacuunkii ka dhacay muxuu ahaa Yurub xilliga aan sheegayno, kii hadda waqti 100 ka hor taqriiban ka dhacay muxuu ahaa qaaradda North America la yidhaahdo ee loo bixiyey muxuu ahaa daacuunkii ama daacuun may hargabkii muxuu Spanishka ama Mexicanka loo bixiyey ee isaga laftiisa la qiyaasayo taqriiban dad ka badan 3-4 million oo qof inay ku dhimatay, waayadaas adduunku sidan isuma muuqani, technologygani ma jirin, waxaan iswada arkayaa ma jirin. Maanta marka cabsida horta waxaa sii kordhiyey ama sii badiyey waxa ka dhacaya muxuu ahaa Ruuhan oo China ah, iyo waxa ka dhacaya muxuu ahaa Mareykanka, iyo waxa ka dhacaya Talyaaniga, iyo waxa ka dhacaya Iiraan, iyo waxa ka dhacaya muxuu ahaa Soomaaliya, adduunkiiba iswada arkay, waa la isu wada jeedaa, jiradiiba inta adduunku ka wada hadlayaa. Taasaa marka dadka aad moodaa khalkhalka ama ziyaadu inay sii tahay, laakiin cuduradanu markay dhacaan intii waagaa ay ku dhacday ama ay la joogtay inta maanta dhimanaysa iyo intii waayadaa dhimatay, inta waayadaa dhimatay baa ka tiro badnayd.
Sheekh Cabdiraxmaan Shaqaadan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho, muddooyinkan dambana khudbadihiisa salaada jimcaha ay qabsadeen baraha bulshada ayaa isna ka warramaya walwalkan bulshada kala soo daristay xanuunka coronavirus.
Qur-aanku aad bay wuxuu uga hadlaa qalbi qaboojinta oo waxaa la tusayaa dhibaatada markay dhacayso ama dhibaato kasoo dhacdaba inay ku dhacayso ogolaansho Ilaahay, waxa Ilaahay soo garamaraayo oo qofka iska maagahay inuusan jirin. Saasa Ilaahay wuxuu leeyahay maa asaaba min musiibatin ilaa biidni illah waman yu'min billahi yahdi qalbah, yani dhibaato dhacda ma jirto ilaa Ilaahay idinkiisa ayay ku dhacdaa qofkii iimaan lehna qalbigiisu Ilaahay uu hanuuniya ama u dejiyaa. Marka saasna ka laga galo aayadka Ilaahay wuxuu ku leeyahay maa asaaba min musiibatin fil ardi walaa fi anfusikum ilaa fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dhalika cala allahi yasiir likay laa ta'suu calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum, yani dhibaato kasoo dhacda oo idinkeedu ku dhacda ama yani dhulkoo dhanba ka dhacda waxay ahayd in dhibaato yani hor ahaan Ilaahay uu usii qoray inay dhacayso, qofka ay ku dhacayso way ka horreysay asaga hore ayay usii samaysnayd. sidaas muddo kabacdi markaasa qofka imaado adduunyada ayay ku dhacaysaa. saas waxaa laidinku sheegayna waxay tahay سيدا أول ولي وشيء ضعفه أو مثلا يبقى توين تزن كلها أنت تعطي إذا كانت كان وقالة بانك كاي عبسيني جرتو أو إلهي وتلماما ولا نبرمكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يعني هنكون انتحامين عبسي متى عندنا نوع عبسي دي كم يدوه تسمعوا انتحاما صبر قولان لفيرنا يا عمرك وبشر الصابرين أيا ليل كوى الصبر أو بشارة
ولماذا؟ إيا تلوين كان أمر سينا يبرنامج كإليس كفي ويدا صمالي ذا waxaan ku horeynaa ya Sheikh Cabdiraxmaan Sharif
dadka marka waxaan kula talaynaa marka koobaad inay talada dhaqaatiirta iyo dadka mutakhasisiinta warkooda raacaan fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun taas waa qayb asaasi ah weeye qaybta labaad ee kala waxaan rabnaa in dadka iyo muxta jamucaadka iyo suumaatinka in la joojiyo ay ka mid tahay masaajida meel walba uu gaaray oo ku faafiyo masaajida in la xiro si aysan dadka cudurkan soo aysan ugu faafin in la joojiyo oo kale to wax kasto oo kale la qabanayo isumaatin keenaya si loo yareeyo cudurkan taasna waa qayb labaad weeye qaybta saddexaad ee kale to dadku wixii ay qabsan karaan inay qabsadaan nadaafada ku dadaalaan muxuu aha waxan dhaqaatiirta tawada bixinaysa ay ku dadaasho khalkhalka ziyadada ah iyo cabsida dheeraadka ah farabadan intii la yareyn kara in la yareeyo talooyinka aan bixinayna waa sidaas weeye laakiin waxaan aad u rabaa dadka inay aan ku baraarujino dadku inay talooyinka aqoonta ku salaysan talooyinka cilmiga ku salaysan inay raacaan waxyaabaha aan aad u la yaabay maalmaha waxaa kamid mararka qaarkood qofka oo wadanka kana jooga laftiisa Mareykanka taladii ay dhaqaatiirtu bixinayeen iyo wasaaradaha caafimaadka ayaa in badan dadka laga yaabaa inaysan raacin amaysan qaadanaynin waa khalad weeyaan mararka qaarkood waxaad arkaysaa dad fara badan oo la oranayo muxuu ahaa timir iyo biyaha dad cabtaan kulul ama biyo sanad cabtaan bahalku idin ku dhici mahayo arrintaasuna khalad weeyo sax ma aha iyaduna yacni marka waxaan u baahannahay wax cilmi ku dhisan aqoon ku dhisan xaqaaiq ku dhisan inaan sameyno taas waa qodobka koobaad qodobka labaadna cabsidan faraha badan ee walwalka ah inaan yareyno intii la yareyn karo dadku iskaalmeeyaan dadku isu gurmadaan waxyaabaha ku talinayna waa sidaas weeyaan
nooc asbaabtii aan islaaliyay layirna qaadanayna haddana ilaahay wuxuu keenay qadaa iyo qadarka ayaan raalli ku nahay marka walwal badan inaan isku abuurin xaalada walwalku qofku buu caafimaad darro iyo ku keenaya moogii wax natiijo uu ka bedelay xaaladii jirtay ma jirto
cuduradan gaar ahaan hadda waxaan kula talin lahaa dadka dhakhaatiirta in looga dambeeyo dad badan baa jira oo social media ku jira oo wax iska sheegaya oo waxana dawaa kana dawaa qaar marka waxa haboon in talooyinka dhakhaatiirta la qaato mar walba hadii la yiraahdo hal kala fogaado wala kala fogaado hadii la yiraahdo yaa la salaamin hadii la yiraahdo qofka dhinta waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inayna xad ayna gaarina yaan la oranin yaan la lagu la aasin yaan la dhaqin halka inayna gaarin baan rajaynaynaa waxa badan oo kale waxyaabo ku tiri kuteen oo dadka leeyahay qofkii waa la gubayaa saasaa la yiri masaji aad u khaldan baa dadka la bixinaya arrimahaasna arrimo jira ma aha marka insha Allah wixii dhaqaatiirtu marba ayna yiraahdaan bay culimaduna ka dambeynaysaa coronavirus haddaad ku dhiman iyo haddii aad wax kale ku dhibanba Allah kuu qadaray marna hadday adduunka dhan isu tagaana siduu rasuulku sheegay laguma garab marin kareen haddii aad guriyo dabaqya iyo qasri aad degan tahay ood ku dhuumatana laguma garab marin karo argagax markuu cudurada kala dhacaan ma haboona sideedaba inuu jazac iyo argagax uu qofka ku dhaco waxa haboon qofku waa qof qadaa wal qadarna aaminsan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisina aaminsan marka waxa haboon inuu qofku wixii talooyinana uu qaato ama talooyinkaas ha ka yimaadaan kuwa diini ha noqdaan inuu adkaartii la akristo ha noqdaan in ilaahay subxaana wa tacaala loo toobad keeno ha noqdaan in wuxuu aaminsanaa qofkii xoog uu si maartay Alla ugu laabto iyo wixii talooyina oo dhakhaatiirtu ay bixiyaan in la qaato
tacaliinta diinta islaamka nabareysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inooga tegay waxa weeye in ilaahayna la tawakkalo oo taladaada aad alle u dhiibso islaam mar ahaantaana aanad ka tegin wixiida adigu aada isku kaskaas ahaan aada isku dabiraysay isku ilaalinaysay ee naftaad haddaa sidaad qadar alla weeyaan oo soconayaao godkaa ka baydhi maayo waa qadar alla lama odhana ka bay qadar allana aqbal godkana ka baydha ku dhicina in baa u yimi isaga oo hal wata markaasuu yidhi hashayda ya rasuul allah miyaan dabraa mise waan iska diidaya ilaahay baan tawakalayo talada aada u dhiba acqilha watawakal cala allah buu yihi hasha dabar dabeedna ilaahay tawakalo talada alla u dhiba waxa kale oo ina baraya yani إسلامه يعني رسوله عليه الصلاة والسلام إن أولي عباد الله يعني تداوي عباد الله إلى هي يعني استوية إلى هي مسورق العذر قدو صورقنا دودي سنوى صورقا أنا وحوي عذر كذا وحق الله قدر لكي عبادة دودي سنوى كذا إلى هي وقلت الله قليه استوية عباد الدونة يعني رسالة في علم بارك يوحاصل مركز قيمة
podcast-kii maxamuud sheekh ahmed dalmar waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijka ilayska viewada oo todobaadkan ay naga qayb galeen culimo Soomaaliyeed oo fariimo laab qaboojin iyo talooyin isugu jira u marsiinayay bulshada Soomaaliyeed barnaamijkan intaan barnaamijkan oo kala ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
maad sanad maxamed culad xasan ayuu ahaa oo inaan socodsiinay barnaamijka ilayska VOA
degsiyaal oo inaan socotaano walaanta Soomaaliga ee VOA
gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi ayaa maanta lagu aasay magaalada Garoowe kadib markii lagu dilay qarax ismiidaamin ah oo xalay ka dhacay magaalada Garoowe haddaba saare ila noor ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan wasiirka ayaa ugu horeen sharaxay sida uu qaraxa u dhacay
qodobadii fiidnaa qiyaastii afaf ka hore ee xarunta taliska ciidanka booliska Puntland ee magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxa ka dhacay qarax ee aad u foolxun halka waxa ku dhintay qaraxa naftihiilihii isku soo xiray miinada isaga oo beegsaday gaari uu saaraa gudoomiyihii gobolka Nugaal Allaah uu naxariistay ee gudoomiyaha Cabdisalaam Xasan Xirsi iyo nin kale oo sarkaal ah oo ka tirsanaa ciidamada Biliska Korneyl Faarax Gorelay gaarigaas uu beegsaday halka markiiba qarab markii uu dhacay waxa meesha ku googo'ay naftii halligihii soo miidaaniyay waxaana ku dhaawacmay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi iyo Korneyl Faarax Gorelay markiiba waxaa loola cararay dhaqtarka weyn ee magaalada Garoowe saacada kadib waxaa halka ku geeriyooday Allaah uu naxariistay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi waxaana weli dhaawac ah oo lala tacaalayaa dhaawaciisuna uu aad u wanaagsan yahay oo haddeer ka soo wanaagsanaan iyo dabar helay Korneyl Faarax Gorelay
waa gartay wasiir waxaa kaloo maqlay in askar kale oo mas-uuliyiinta ka agdhowaa iyagana dhaawac soo gaareen ma jiraa warkaasi
dhaawac fudud uu jiraa oo askari ama laba askari oo aaga ka dhawaa dhaawac fudud oo gaaray laakiin wax macna leh oo dhaqtar loo jiifiyay oo miisaan lama uusan jirin ana dhaqtarka tagay markii uu qarax ku dhacay markiiba marxuumka dhintay iyo koroninka dhaawaca weli dhaqtarka yaala labadaasaa rasmi ah
ilaa hadda ma la yaqaanaa cidii qaraxan geysatay amaba ka dambeysay
waxaa la oran karaa waa masaa'ibta caalamka ka jirtay ka mid tahay gaar ahaan geeska Afrika iyo Soomaaliya argagixisada caalamiga ah muddana dhibaatooyin fara badan ku hayay ummadda Soomaaliyeed marka waxaanu aqoonsanay inuu ahaa qof ka mid ah argagixisada waxaanu markiiba aanu helay xogo tilmaamaya qofka isaga ah waxaanu markiiba aanu qabanay markii aan dhaqtarka ka soo noqdayba markiiba laamiga amnigaanu isugu yeeray wixii aanu markaa xoga heli karnay baanu isu keenay waxaanu bilownay shaqo aanu isla habeennimadiiba aanu ku hawlgalay oo aanu raadkii dhacdada aanu ku daba joognay wax badanna waa inoo qabsameen waxaanu rajaynaynaa ilaah idankii waxaa dhimanna ilaa iyo maalinimada isniinta ah ilaa iyo habeen dambe inay dhamaystirmi doonaan hadduu ilaahay
qaraxa ma waxa loola dan lahaa gudoomiyaha gobolka Nugaal ee hadda geeriyooday Allaah uu naxariistay
arrinta waxaanu qiyaasi karnaa maadaama meesha uu ka dhacay aysan ahayn xaruntii gobolka aysan ahayn iyo meeshii fadhiga rasmiga u ahayd Allaah uu naxariistay gudoomiyaha oo ay ahayd meel uu markaasi sudfa ah ku yimi oo uusan markaa shaqo rasmiyana uusan ku lahayn oo shaqo ahaan u iman waxaan oran karnaa naftihaligu mar walba waxa uu ku talagalay in uu dhibaateeyo dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland-a gaar ahaan mas-uuliyiintooda meesha uu qaraxu ka dhacay iyo aagga uu joogana waxay meeshii saraakiisha booliisku ay fariisan jireen oo u badnaayeen waxaan oran karnaa marka targetkiisu waxa uu ku wajahnaa مسؤول خمدا أما مسؤولين تا مربع يبدي أفضل ضعفة أو غرية مسؤولين تا أمنية يبولت ما دام أنا هاي وسير في أمنية بنتلا مرك غرية وحن بعد غير أن أدريا دمان برشوين تا سوامارية جارهان برشوين تغير بنتلا هنا يتس تشجن وتحذر له أيامها كان ولد سعدان إلى أوجادان إن عدو ومر والبهرين يمارين وكشقين يريد وخلخل قرية أمني قودة إن أمليك يردقروا فرطضان واشتبت شوغة إن مر والبهرينها أمني قوحر ناظان إن يحريد دوكا ليشان وحن مركا آنو وصول جيدين إن بشوين ترير قتلان درين تستقو أمني وي أركان إن إلو داقال لانها أمني
كاسنا وحاو ها وزير كأمني بنت اللان عبد السمن محمد قلن وحاو خدك تلفونك أو رمي وريها فيو إيدا سهرع لنور
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuma helno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
haatanna ku soo dhawaada xubintii qurbe waxa magaalada Toronto ku soo diyaariyay wariyaha Hussein Noor Haaji
kulanti waan dhigistayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno wacyigelinta Soomaalida Kanada gar ahaan gobolka Ontario ee ku saabsan xanuunka coronavirus iyo in Soomaalidu ay yihiin kuwa ka warhaya qatarta uu leeyahay cudurkan xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus wuxuu ku dhacay dalka Kanada 5,567 qof halka gobolka Ontario oo kaliya uu haleelay 1,044 qof ilaa hadda waxa uu dhintay COVID-19 dalkan 5,000 qof tirada dadka laga helayo coronavirus iyo kuwa u dhimanaya ayaa saacad walba kordhi karta dawladda iyo hay'adaha caafimaadka ayaa si joogto ah dadka u siinaya talooyin si loo yareeyo faafista coronavirus balse dad badan ayaa u dhaqmaya sidii wali inaysan fariintaasi gaarin hadaba waa sidee wacyiga Soomaalida ee ku aadan xanuunkan coronavirus ma si yihiin kuwa si dhab ah u qaadanaya talooyinka joogtada u soo gaaraya Sheikh Abuka Sheikh Hussein maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto ayaa markii hore barnaamijka qurbi uga waramaya wacyigelinta ay wadaan culimada iyo shakhsiyaadka kale ee Soomaalida ku aadan xanuunka coronavirus.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Xusuus waxa ma san tahay runtii wacyigelinta waan wadnaa dadka waxaan u sheegaynaa runtii inay raacaan wacyigelinta public health-ka ee dawladdu ay sheegayso annaguna hadaan muslimiin nahay marka ugu horeeyso sabta sax waaye wax walba ilaahay qadartiisa ku yimaadaan oo ilaahay subxaana wa ta'ala wuxuu doonada dhacaya laakiin haddana qofka muslimka taxadarkiisa inuu qaato ayaa muhiim yani maaragtay oo asbaabta la yimaada yani waxaanu sheegaynaa dadka inay iska bedelaan dhaqankii hore oo ahaa yani in meel la isugu wada yimaado in yani sida annay hore aanu noolaan jiray maanta waxba iska bedelay yani adduunka caalamka waxa ka dhacaya qofka aqalka waa qofka duruus ka qaata waxa ka dhacaya waa inaan isbedelna waa inaan taxadaraa ilaahay subxaana wa ta'ala nagma keenay hal qof baa wuxuu qaadsin karaa cudurkaas dad aad u tiro badan yani maarag dabcan qaadsintu waa ilaahay idinkiisa laakiin haddana yaa yaa ladana amanu khudu xidrakum bale taxadara walaa tulquu biaydiikum ila tahaluka nafti siinna hatta halkeenina marka dadku waxaanu sheegaynaa yaani islaamadkii badnaa iyo aroosadii horalka iyo maaragtay kulamadii tirada badnaa waxa soo dhamaanto in la joojiyo qofalba inuu gurigiisa jooga yaani maaragtay kana faa'iideysa fursadaan alxamdulillaah rabbil caalamiin qoyskiiba maanta fursad isu helay
maadaama soomaalidu ay yihiin bulsho isdhexgala misana aad isu booqda ma yihiin kuwa qaata talooyinka hay'adaha caafimaadka iyo dawladda si looga hortago faafista cudurka inagoo og in hal qof uu qaadsiin karo boqolaal kale waatan ayaan xasan cumar oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada oo la hadashay barnaamijka qurbe
soomaalida waxaan ku fiicanahay inta badan waxa waaye dhibaato markay dhacdo umadana wada maqnay laakiin waxay u badan tahay inta badan marka uu wax dhaco inaysan horey soomaalida ay ka fahmin ama horey dadaalka aysan u sameynin coronavirus markuu dhacay anaga xataa markii shaqadna laga xiray waxayna la ahayd wax oo dheedheel camale ama wax oo ummadda ay sarumaysnayn even though oo prime minister ka uu ku dhawaaqay social distancing weli waxaa umalaysa dadkii inaysan fahminin ay banaanada iska maraayeen ay iska socdeen inmi xataa ay iska socdeen soomaalidana waxaa umalaysa weli inaysan fahmin weli way isku tagayaan dad xataa waxaa jiro oo dadkii bilwada lahaa oo xataa ayagana weli xaafadaha isugu tagaya oo fahamsanayn hal qof uu ku dhaco maalinta waxaan ka dhageysanayaa idaacada viruskan halka qof haduu qufaco waxaa laga yaabaa 1 hour ilaa 3 hours viruskii inuu ku jiro qofka meeshuu ku qufacay xataa buildingkeena waxay sameeyeen anaka dugsina deganahay meelihii oo koodad kale iska wacaa way jibiyeen si aysa dadka koodka is ugu cenin ama loo taabanin qof disinfect qabo usu u taabanin albaabka ayaa la furay marka qof walba albaabku kasoo gala
yasiin abi kar cali oo ah wariye degan magaalada toronto ayaa la qaba ayaan xasan in soomaali badan aysan weli fahansanayn halista cudurka coronavirus isagoo xusay in haddii aanan la samayn wacyigelin ballaaran ay dhici karto in cudurka uu ku dhaco soomaali badan si la mid a kuwa degan dalalka qaar ee yurub
xuseen runtii waxaa maramga doontaa in inta badan soomaalida ku nool dalkan aysan si buuxda ugu baraarugsanayn dhibta lixaad kale uu leeyahay cudurkan coronaviruska waxaa jirta in hay-adaha caafimaadka ay maalin walba dadka ku wacyigeliyaan in dadka ay kala fogaadaan oo isku jirsadaan ilaa iyo 6 feet in aan gacmaha laisku salaamin in gacmaha laiska dhaqo 20 daqiiqo kasta in guryaha lagu nagaado oo aan banaanka loo bixin inta uu jiro xilligan dhibta badan ee uu faafiyo cudurkan in la joojiyo isbooqashada ama qaraabo salaanka naftigeeda dabcan ayadoo intaas wacyigelin ah maalin walba loo sheegay shacabka ku nool dalkan ayaad haddana waxaad arkaysaa soomaali badan oo meelaha qaar raxanraxan u taagan oo hoos isaga jira ayagoo weli gacmaha iska salaamaya ayagoo weliba mataqaana mararka qaar guryaha isugu tegaya guryaha isku booqanaya runtii taasi waa nasiib darro in aan la dhegaysan awaamiirta maalin walba ay bixinayaan hay-adaha caafimaadka ee dalkan run ahaantii haddii aan la qaadan laiska dhiga tiro awaamiirta iyo wacyigelinta ay bixinayaan hay-adaha caafimaadka waxaa dhici karta in cudurkan uu dhibaato baaxadda u geysto shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalkan sida uu haddaba dhibaato baan ugu hayo kuwa ku nool dalka yurub
cudurkan coronavirus waxaa la sheegay in inkastoo uu qof walba ku dhici karo in haddana dadka da-da ah ay aada ugu nugul yihiin haddaba maamulaha masjidka khaalid bin waliid sheekh abuukar sheekh xuseen ayaa u jeediyey soomaalida inay caawiyaan dadka da-da ah ee aanan soo adeegan karin oo laga yaabo in xanuun kale ay qabaan maadaama dawladdu ay soo rogtay in dadku ay joogaan guryahooda inta ay awoodaan
kolleyba sida la ogyahay yani dadka muslimiinta waa inay iscaawinaan gaar ahaan yani dadkeenna waaweyn waa inaan ka warqabnaa gaar ahaan barota bal waalidka qof walba waalidkiisa iyo qaraabadiisa horta waa inuu ka warqabaa yani walidaalik dadka waxaan u sheegi lahaa ikhwaani masaajidka soo waca haddii aad diyaar tahay inaad dadkaas wax u qabatid yani masaajidka message noogu dhaaf taleefanada waa furan yihiin yani maaragtay aniga waa isoo wici kartaan haddaad rabtaan yani maaragtay ikhwaani waxaan rabnaa xaafad walba in laga sameeyo dad mutatawiciina oo dadka dhiban oo maaragtay xataa dadka in loo soo adeego dukaamada wax looga soo gado maxaa yeelay dadka cudurada yani maaragtay qaba dadkaas aad baa loogu waa inay guriga kasoo bixina marka anagaana ka rabaa runtii maanta inaan isu hilinno isu gargaarno isgarabka isqabsanno layska warqabo yani maaragtay
ayaan xasan cumar ayaan weydiiyey maadaama ay ku dhex jirto soomaalida magaalada toronto in ilaa iyo hadda uu jiro qof soomaali ah oo uu ku dhacay xanuunka covid-19
kolley weli ma aan arkin qof laga helay laakiin soomaalida way iska warqabaan
haddaba haddii cudurka coronavirus uu u geeriyoodo qof soomaali ah maxaa u qorshaysan masjidka khaalid bin waliid marka ay timaado janaasada haddiiba hay-adaha caafimaadku ay ogolaadaan qaadashada meydka waa kan mar kale sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid
horta waxa jirta dhaqaatiir muslimiin ah oo runtu isii mid oo guidance bixiyay hadii qof uu dhintay yani maaragtay annagu waxaan ku xirannahay dowladda markay soo dayso qofkaas yani maaragtay iyaga ayaana siinaya yani habkii loo socon lahaa yani alxamdulilah ilaa hadda kulleen humbaqal yani qof hataa muslimnaho janaasadiisii magaalada toronto looga tukaday waan dalabna runtii qalab cusub oo hadda oo janaasada ayaan u dalabna runtii haddii qof uu ku dhaco yani maaragtay haddii qofka la dhaqi karana waa la dhaqayaa haddii la dhaqi waayana waa loo tayamumayaa hadday dowladdu tidaahdo yani maaragtay ma u soo dhawaan kartaan qofkan annaga aaseenana haddee markaas salaadu qaa'im baa lagu tukanaa iyo waana loo ducaynaya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyiga soomaalida kanada ee ku saabsan xanuunka coronavirus iyo in soomaalidu ay yihiin kuwa ka warhaya khatarta uu leeyahay cudurkan. Inta aan mar kale kulmi doono, waa aniga Xuseen Nuur Xaaji oo idin rajaynaya caafimaad san.
haatanna qaybaha kale ee idaacaddeena ayaan gudagali doonaa ee aan ku horeynay ciidamada amniga ee Muqdisho ayaa toogtay rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururada xaq jirka ah. Mas'uuliyiin dhinaca amniga ah ayaa VOA da u sheegay in laba ka tirsan dadka la dilay lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Ugu yaraan saddex qof ayaa ku geeriyootay askari boolis ahayna uu ku dhaawacmay iska horimaad barqanimadii maanta ka dhacay gudaha suuqa bakaaraha kaasoo u dhexeeyay ciidamo boolis ah oo ka tirsan saldhigga howlwadaag iyo kooxo hubaysan oo la sheegay inay falal amni darro ah ka wadeen gudaha suuqaasi. Saddexda qof ee ku geeriyootay iska horimaadka ayaa laba ka mid ahay lagu sheegay inay yihiin kooxihii falalka amni darrada ah ka waday gudaha suuqa bakaaraha, halka qofka kalena uu ahaa ruux shacab oo ka dukaameysanayay gudaha suuqaasi. Waxaana sidoo kale goobta ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamadii booliska ee howlgalkaasi ka qayb qaadanayay sida uu ku waramayo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan.
Ciidamada booliska ee degmada Howlwadaag ee gaar ahaan ciidan ee ka howlgalaya gudaha suuqa bakaaraha ayaa falkaasi ka hortagay oo rabay inay markaasi gacanta ku dhigaan kooxahaasi argagixisada, balse kooxihii oo markaasi ay sameeyay in ay iska caabiyaan ciidamadii ayaa halkan waxaa ka dhashay iska hor imaad. Iska hor imaadkaasna waxaa ciidamada booliska ay ku dileen laba ka mid ah kooxahaasi, waxaana sidoo kale dhinaca booliska ka dhaawacmay hal askari oo hadda goobaha caafimaadka lagu daweynayo. Sidoo kale intuu iska horimaadkaas socday waxaa ku geeriyooday qof shacab ahaa oo ka mid ahaa dadkii suuqa markaasi usoo ganacsi tagay ama rabayba inuu waxyaabo ka gato. Sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay asigana qof kaloo shacab ah. Waxaan u mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo iyagu wada shaqeyn buuxda oo dhow ee la sameeyey laamaha amaanka qaybahooda kala gedisan. Kooxahaana ay ahaayeen kuwo iyagu falal amni darra hore ugu sameeyey gudaha suuqa bakaaraha, isla markaana ay ciidamada ay ku raad joogeen, maantana ay soo afjareen falalkii hore ugu sameyn jireen gudahan suuqa bakaaraha.
Iska horimaadkan maanta suuqa bakaaraha ka dhacay ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Muqdisho deganayd, isla markaana ay aad u koobnaayeen falalka qalqalka gelinaya amniga caasimadda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Marka horese qodobadii warka ugu door korona waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kooxda Taliban ayaa dishay 72 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalkaasi. Sida uu sheegay afhayeenka ciidamada booliska ee dalkaasi, mintidiinta ayaa gudaha u galay saldhig booliis oo ku yaalla gobolka Takhar ee waqooyi bari dalkaasi, halkaasi oo ay ku dileen 13 askari. Dhacdo kalena ciidamada Taliban ayaa weeraray xarun ciidamada ammaanku ay leeyihiin oo ku taalla gobolka Koonfureed ee Zabul, halkaasi oo ay ku dileen 11 askari. Wasaaradda Gaashaandhigga dhiga ee dalkaasi ayaa sheegtay in lix askarta militariga ah sidoo kale lagu dilay labadaasi weerar. Goobaha la weeraray ayaa waxaa ka mid ah gobolka Koonfureed ee Helmand iyo gobolka dhanka waqooyi ku yaalla ee Baqlaan. Ugu yaraan afar askari ayaa saraakiishu xaqiijiyeen in weeraradan lagu dilay. Taliban ayaa heshiis nabadeed la gashay dalka Maraykanka bishii hore, taasi oo u ogolaanaysa in ciidamada Maraykanku iyo isbahaysigiisuba ay ka baxaan dalkaasi, taas beddelkeedana ay Taliban ballan qaado inay ka hortagayso falalka argagixisanimo. Tirada kiisaska cudurka coronavirus ee laga xaqiijiyay caalamka oo dhan ayaa kor u dhaafaysa 700,000 oo kiis. Tan iyo markii cudurkaasi uu ka bilowday faafitaankiisu dalka Shiinaha magaalada Wuhan dhammaadka sanadkii hore, sida ku cad tiro ururin ay sameysay wakaaladda wararka AFP, kiisaska ayaa haatan gaaraya 735,500 oo kiis oo ay ku jiraan dhimashada dad gaaraya 34,800 oo qof, iyadoo cudurkanina uu gaaray in ka badan 380 dal oo dunida ah. Dalka laga xaqiijiyay kiisaska ugu badan ee cudurka COVID-19 ayaa ah dalka Maraykanka, oo cudurka COVID-19 haleelay dadka badan 140,000 oo qof, iyadoo ay cudurkaasina u dhinteen 2,400 oo qof. Dalka Talyaaniga oo kaalinta labaad ku jira ayaa hogaaminaya dhimashada dadka ugu badan ee cudurka COVID-19 caalamka oo dhan, iyadoo dalkaasi ay ku geeriyoodeen dadka badan 10,000 oo qof.
Haatana nala dhegeysta heesta.
taasi ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.